Bylo to kolem roku 1905.
Proletáři všech zemí!
To vím naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Chce se mi zvracet.
Prosím!
Kotlár Laco.
Toto jsem ještě nezažil.
Cože?
Teď já vám to řeknu naprosto přesně.
Buržoazie je naším společným nepřítelem.
Hledáš někoho, soudruhu?
Ty by mě zajímalo. Jestli pak víte, soudruzi?
To jsou lžičky, které vyvinuli výzkumníci z NDR.
Bylo to kolem roku 1905.
Přijíždí k nám motorka a na ní muž s koženou brašnou.
A komu ti prospějete, co?
Tak to vím naprosto přesně.
Kdo se ptal na tvůj názor?
Petr Václav.
Cože?
Jmenuji se Igor Hnízdo. Bylo to kolem roku 1905.
No, tak já vás zase všechny vítám, pochopitelně u dalšího pořadu. Tady z Midgardu, kterým jsou aktuality, a tím se potom posuneme na 7:30, kdy bude startovat VK. Také. Budeme supportovat tady z Midgardu. Takže Karle, vítám tě, ty můj hoste, páteční, ahoj.
Ahoj Petře a zdravím i posluchače.
Takže startují aktuality s datem 17. června 2022. Já bych začal jednou takovou úsměvnou, když dovolíš. Budu citovat vyjádření Občanské demokratické strany. Všimněte si, jak ta retorika, kterou používá ODS momentálně v tuto dobu, jak je, já jenom chci to popsat, jak je pestrá. Takže, děláme dost, ale každé to opatření něco stojí, nějak ho musíme zaplatit. A my si musíme rozmyslet, které to opatření opravdu bude fungovat dlouhodobě tak, aby se vyplatilo. Proto to děláme v krocích. Ptáte se, jestli budou další kroky? Budou, ale budeme je dělat postupně, uvážlivě. Nebudeme o nich mluvit dopředu. Budeme je dělat tak, aby to lidem opravdu pomohlo. Proto taky říkáme dopředu, aby věděli, s čím mají počítat. Snažíme se to připravit tak, abychom to vždycky legislativně stihli a lidé to včas měli, řekl dále premiér Fiala. Tak já bych řekl, že tohle by debil nevymyslel, kdyby se ho kopal opravdu do rozkroku. Ale vidíme, že náš premiér s tím nemá vůbec žádné problémy, protože jeho retorika je v podstatě rozpor, nic neříkající keci, plky v kleci a tak dále. Čili ptáte se, jestli budou další kroky? Budou, ale budeme je dělat postupně, uvážlivě a nebudeme o nich mluvit dopředu. Budeme je dělat tak, aby to lidem opravdu pomohlo, proto to taky říkáme dopředu, aby věděli, s čím mají počítat. Takže my vám neřekneme co, ale počítejte s tím. Karle, to jsou idioti.
No, tak je to otázka to, jak se říká, slíbem nezarmoutíš. A tím pádem vlastně slíbili, no kdo bude přemýšlet o tom, co, že jo.
Ale my vám ty sliby řekneme dopředu, abyste věděli, na jaké sliby se máte těšit. A bože můj. Hele, mně to přijde jako, jak bych to, bez debilu z ODS bych ani neusnul, píše tady Karel. Mně to přijde, že to je opravdu výkvět. Jako, jo. Jestli tohle to je studovaný magor, politolog, člověk s několika vysokými školami, dokonce profesor, bože můj, teď tohle to by... Víš co, mě tady se dere do hlavy za soudruhů, nevím, jestli se to k tobě dostalo. Člověče, vyšlo to snad v Mladém světě. Já jsem to měl vystřižený kdysi. Tam bylo asi, já nevím, 60, možná 90 obratů, ze kterých si poskládal libovolně znějící projev, třeba 3-hodinový, třeba 15-hodinový. A vždycky si mluvil k věci. trošku to zavánělo, jak Felix Holzman má tu scénku, jak... No a víte, co je novýho? Ne. No to je zajímavý. Neříkejte. No vážně. To je opravdu hodně zajímavý. Víte, ono to, myslíte tam to, jo, myslím přesně to, to myslím. A tímhle způsobem se baví, jakoby, jo, ta scénka se celá odvíjí v těchto těch intencích. A ten projev, který si chtěl poskládat, tak tam byly prostě obraty, které byly běžně využívané a byly zažité v té společnosti. A stačí, když si je používal, tak si vlastně měl úspěšný projev. Ale tohle to je úplný opak. Tohle to je to jsou používané věty taky, ale bohužel nejsou ani tak dobře a vtipně poskládané, aby vyjadřovali něco, co má hlavu a patu. Jo? A tohle to je premiér. Řekl dále premiér Fiala. Hlavně, aby to měli ty lidé včas. Tak jedno takové včasné opatření, které do svého nabití účinnosti vlastně čekalo nějakých 1, 2, 3 měsíce, bylo opatření, které mělo ulevit nám, řidičům, ale občanům všem, protože drahota pohonných hmot pochopitelně zdražuje úplně všechno ve finále. Tak mělo zlevnit a zkrotit ty divoké ceny za pohonné hmoty. Tak já jsem to schválně sledoval, jo. Čili my jsme tady říkali už z 12 korun z 1 litru nafty, který si inkasuje stát, tak se stát zřekl koruny 50. Tak, na nejlevnější benzínce, která se jmenuje ONO, v České republice, kde na konci května stál litr nafty 42,90, je současná cena 45,90. To je opatření vlády v praxi. No, Karle, co k tomu?
No, v podstatě to si nejlepší, to, co jsme říkali v předchozím pořadu, jednoduše ptát se svých zastupitelů a zástupců těch, jakým způsobem se postarají o to, aby kupovali ty suroviny jinde. Stejně tak vláda má možnost kupovat suroviny jinde. Ale nechce zřejmě, protože jestliže by byl dodavatel, který by dodával levnější rafinerie, třeba by dodával levnější ropu, tak není problém jako to udělat. Stačí se pojít na kurzi.cz, kde se ukáže, kolik stojí litr surové suroviny jako surové ropy, ze které se ten benzín anebo ropa nafta vyrábí. A zjistí, že tam v podstatě někde lítá 20 korun, když odečteme tu spotřební daň a odečteme DPH, tak tam 20 korun někomu jde bokem. Komu? Těžko říct. Ale někdo musí schvalovat to, že to je tak, jak to je, protože stát řídí, co se tu děje nebo neděje. A ne někdo jiný.
No tak a, když, jako, A když to řídí Karel stát, tak já si myslím, že lidé by měli okamžitě začít psát urgentní dopisy poslancům na vládu, ať to zařídí, ať se o to postarají, že s tím nesouhlasí, že vidí destrukci, inflaci, která tady přichází, a ne, že žádáme. Nařizujeme vám, abyste to řešili, protože tato retorika přiměje, aby se někteří zamysleli a řekli si, ty vado, tak to až, už nás asi nezvolej, budeme muset začít pracovat třeba, aby jsme se uživili. Takže budou muset začít chlapci něco dělat. Takže pište, v dalším kole se domluvíme na tom, že půjdeme obléhat ty jejich kanceláře. Půjdeme tam a budeme osobně se dožadovat, aby to řešili. Protože kdo jiný? Já bych něco takového asi připravíme a budeme se tím nějak zaobírat. Máme aktuality, takže budeme struční. Nicméně velké téma, já už jsem ho avizoval, posluchač Karel zareagoval a hned mi tady k tomu poslal materiál. Z vystoupení Vladimíra Putina v Petrohradě napsali, pozor, novinky napsali, ano, dokonce Tomáš Skoupí, to má jako je Skoupé, ale tentokrát se rozepsal. Novinky.cz, to je, prosím vás, mainstream, to, kdybyste nevěděli, tak to je web, který nebyl nijak omezen, protože píše vyloženě propagandisticky vládně. Tak, co píše o vystoupení Vladimíra Putina na ekonomickém fóru v Petrohradu. Ruský prezident Vladimír Putin na ekonomickém fóru v Petrohradu prohlásil, že skončil jednostranný světový řád podřízený prý Spojeným státům, které se podle něj cítí vyslancem Boha na zemi, nemají žádné povinnosti, ale jen své vlastní posvátné zájmy. Tvrdil také, že Evropská unie ztratila globální konkurenceschopnost a politickou svrchovanost. Předpověděl vzestup populismu a výměnu elit v evropských zemích. To je velice důležité, výměnu elit, a já pak se dostanu k tomu, proč. Ruský prezident také znovu obhajoval své rozhodnutí napadnout Ukrajinu a kritizoval sankce Západu, které mají Moskvu donutit k ukončení agrese a stažení vojsk ze sousední země. Putin zdůraznil, že ruská ekonomika se dokázala s tímto tlakem vyrovnat. Ekonomický blitzkrieg neměl šanci uspět, zdůraznil Putin na letošním Petrohradském ekonomickém fóru. Západní sankce podle něj přináší větší škody jejich tvůrcům než Rusku. Ztráty EU prý mohou přesáhnout 400 miliard dolarů, což dolehá na obyvatelstvo a firmy. Tato epocha dominance USA ve světě skončila nehledě na všechny pokusy ji zachovat, zakonzervovat jakýmikoliv prostředky, uvedl Putin. Změny představují přirozený běh dějin, protože civilizační různorodost planety a bohatost kultur lze těžko spojit s politickými, ekonomickými a dalšími šablonami. Ty nefungují, dodal. Svět založený na hře na jednu branku je podle něj přirozeně nestabilní. Putin podobně jako při květové vojenské přehlídce v Moskvě obhajoval speciální vojenskou operaci, jak Kreml nazývá válku, rozpoutanou na konci února na prezidentův rozkaz proti sousední Ukrajině. To je zajímavé, že ještě pořád nedošlo novinkám, že to je válka všech proti Rusku, tedy toho Spojeného západu. Ve vzniklé situaci na pozadí rostoucích rizik a hrozeb bylo rozhodnutí Ruska o uskutečnění speciální vojenské operace vynuceno, prohlásil Putin. Bylo to nepochybně těžké, ale vynucené a nezbytné. Toto rozhodnutí svrchované země, na které má bezpodmínečné právo, je založeno na chartě OSN hájit svou bezpečnost, doplnil. Já jenom to, k tomu doplním, že OSN toto nespochybnila a že OSN pochopitelně akceptuje oprávněnost využití toho bodu charty OSN. Putin ponouká firmy, aby zůstaly v Rusku. Část svého vystoupení Putin věnoval i zahraničním firmám či podnikům, které podnikají se zahraničními partnery. Některé společnosti zažívají komplikace kvůli sankcím, ale tyto restrikce otevírají nové příležitosti pro rozvoj ekonomiky země, uvedl Putin. Rusko nikdy nepůjde cestou sebeizolace a bude rozšiřovat spolupráci s těmi, kdo s ním bude chtít spolupracovat, zdůraznil. Tuto otevřenost západním firmám, které by chtěly zůstat na ruském trhu, opakuje Kreml již několik týdnů. Putin opět zopakoval, že kdokoliv chce nyní spolupracovat s Ruskem, je pod velkým tlakem. Následně zopakoval, že ruské podniky dosáhly již v řadě odvětví úspěchů v nahrazování západního zboží. Rád bych ale zdůraznil, že nahrazení dovozu není všelékem ani kardinálním řešením. Pokud budeme pouze opakovat ostatní, snažit se nahradit zahraniční zboží i těmi nejkvalitnějšími kopiemi, pak budeme ostatní jen dohánět, uvedl Putin s tím, že Rusko musí být schopné vytvářet vlastní špičkové technologie. Nedodal už, že výroba v průmyslu je do značné části závislá na západních technologiích či strojích. Pokud se je nepodaří nahradit, bude to ruský průmysl značně omezovat. Tak o tom bych silně pochyboval, protože to všechno jim dodají Číňani. Takže zajímavý pohled. Já jenom se vrátím k té větě. Předpověděl vzestup populismu a výměnu, hlavně to výměnu elit v evropských zemích. Vladimír Putin totiž ví, že až Rusko předloží pozbírané důkazy a rozkryje tu agendu, tak řada těch elit bude buď pozavíraná, nebo popravena vlastními lidmi, anebo uteče. Ale uvidíme, to se necháme překvapit. Karle, co ty k tomu?
No tak já v podstatě, je to to, co jsme probírali i v předchozím pořadu, že veškeré ty sankce byly úmyslné sankce na evropské občany z Evropské unie, které neútočují na Rusko, ale na vlastní občany. To je jedna věc. Druhá věc, co se týká té výměny těch elit, to právě proto možná oni Fiala a spol. Si drží podvodníka Čučkaře Koudelku, který nebyl stále trestán za šíření poplašné stravy v souvislosti s ricinovým agentem, ale zároveň taky vůbec se neozývá proti veškerým těm zločinům proti míru a proti lidskosti, to jsou paragrafy 400 a výše v trestním zákoníku, kdy naši čelní představitelé pod vedením tamté Běložky, kterou si vzal Černoch, že odvážejí ve velkém zbraně na Ukrajinu. Pomineme teda, že v mnohých případech se jedná o šrot, kterého se nemohli nějak zbavit. Ale v každém případě jsou to zbraně, které mohou tam někomu ublížit, to je jedna věc. A za další tak je to, že i vůbec majetkově, jestliže předsedkyně sněmovny prodává státní majetek sama od sebe v nějakých dražbách, protože si to nelíbí, že ten majetek státu, aby ho prodala a nakoupila za to, nebo poskytla si na to peníze na zbraně na Ukrajinu. To znamená, že poskytla zbraně na to, aby tam byli nějací lidé těmi zbraněmi zabíjeni. Takže je to zločin z hlediska mezinárodního práva, ale i z hlediska i majetku, co se týká státního majetku, protože ona má nějaký majetek, který tam nemá právo nějakým způsobem užívat a nakládat s ním. To může po případě být nějaký majetek stát, by byl pro stát nepotřebný. To znamená, že ona organizace, to by měla být odpovědnost vedoucího kanceláře sněmovny, ne předsedy parlamentu, protože ona je jako volená za zástupkyně, když to tam je nějaký ředitel sněmovny jakožto budovy a organizace, který tam řídí ty pracovníky, zaměstnance, počínají s uklízečkama až po nějaké ty úředníky a tak dále, tak ten by mohl maximálně první, co je, tak nabídnout napřed jiným státním organizacím ten majetek, jestli ho neupotřebí. A pak, jestliže nikdo se neozve, že by ho upotřebil, ten majetek, který ta naše předsedkyně slavná prodávala, tak pak teprve to může prodávat úřad na zastupování státu ve věcech majetkových. Ale ne v žádném případě politička, zástupkyně politické strany, která v tuto chvíli omylem a podvodem ve smyslu paragrafu 77 odstavec 5 a paragrafu 116 zákona o jednacím řádu poslanecké sněmovny, která je tam neoprávněně ve vedení sněmovny, ale i kdyby byla oprávněně, tak stále nesmí nijak nakládat s majetkem státu. Na to jsou jiné instituce pod jiným režimem, jak se s nima nakládá. To jsem teďka řekl, jak se s nima nakládá.
Tak musíme stručně, já jenom ještě na závěr, plně ti dávám za pravdu, jenom ještě chci říct jednu takovou věc, jo, mě tady napsal Jarda, má pravdu, konflikt na Ukrajině vypadá dneska asi tak, že milice a silové složky Donbasu, který je už samostatnou republikou a už se necítí být Ukrajinou, také byl uznán Ruskem, tak za podpory ruské armády bojuje se všemi těmi, kteří podporují agresi ukrajinské armády vůči svrchované republice Doněck. Ona ta karta se tak jako nějak obrací, člověče. Takže v Doněcku to není tak, že na území Doněcka bojuje Ruská federace proti ukrajinské armádě. Ne. Ruská armáda podporuje doněcké silové složky, milice, vojsko a tak dál, které bojuje a osvobozuje se z útoku a jha ukrajinské armády, která už momentálně, co momentálně od vyhlášení nezávislé Doněcké a Luhanské republiky, tak neoprávněně okupují Ukrajinci, okupují území těchto republik. A jsou podporováni pochopitelně mnohými zeměmi a NATO. Takže takhle je potřeba to dneska definovat. To není tak, jak oni to pořád předkládají. Tak to je jenom jedna věc.
No, Petře, tam bych jenom doplnil, že v podstatě je to stejné, jako když Slováci se rozhodli odejít, tak my automaticky, že bychom na ně začali útočit a vojensky prostě začali.
Že by třeba armáda, československá armáda, že by tam začala střílet do lidí, že jo?
Přesně tak.
Dobře jsi to doplnil. Svatá slova Alana Delona, která nepotřebují komentář. Co řekl Delon? To je takový ten hezký pán, co se líbí mnoha ženám. Já jsem ho měl vždycky za takového floutka. To jsou lidé, kteří jsou pochopitelně napojeni do určitých struktur. Nedělejme si iluze. A Delon řekl: tento svět opustím bez lítosti. Především ale nenávidím tuto dobu. Je mi z ní na zvracení. Předluženým USA vládnou deprivanti, ilumináti, židozednáři a další spiklenci proti lidstvu. Zkrátka gauneři. Jediná možnost udržet moc je něco uloupit. Vždyť vše, co USA mají, bylo uloupeno. Počínaje územím. A tak USA rozvrátili mnoho zemí a povraždili mnoho nevinných lidí. Dnes je na řadě Evropa. Oslabit Evropu islamizací. Zničit evropské národní státy a evropské národy. Evropské bílé národy nahradit masou prokřížených bastardů. Vyvolat na evropské půdě lokální války a válku s Ruskem. Oslabit Rusko a zmocnit se jeho zdrojů. Tomu napomáhají lokajové v čele EU. Tito krátkozrací politici a poskoci US gaunerů jdou proti vlastním zemím a proti vlastnímu lidu. Pokud se Evropa nevymaní z vlivu US gaunerů, nemá budoucnost. Řekl Alain Delon. Takže tím bychom se mohli rozloučit, Karle. Pojď něco na závěr.
Já jenom, Petře, bych doplnil k tomu, co jsi říkal na začátku, jsem mezi tím otevřel, že cena surové ropy dneska je za 17,50 litr. Takže když si k tomu přičteme spotřební daň, která je teďka snížena třeba u benzínu na 12, na 10 korun, takže to je 27, k tomu daň 21% jako DPH, takže to máme 5 korunu, takže v podstatě náklady, ty hlavní, co by byly, taky 32 korun a do těch 45 nebo a tak dále, to je zisk těch rafinérii, to benzínky na tom tak nevidí jako rafinérie, to je těch 30% marže. Takže tak si mohou lidé sami ukázat na stránkách kurzy.cz, kolik stojí litr nafty, ví se, že spotřební daň na benzíne 10 korun na litru, teď každý po snížení, tak si sami mohou spočítat, kolik vlastně stát na tom vydělává. Takže ozvěte se do zastupitelstva, chcete levné pohonné látky, chcete hlavně levný plyn a levnou elektřinu. Jestli toto zastupitelstvo neumí zajistit, ukázalo se teďka na novinkách, že to jde a opravdu to jde, tak potom v podstatě se těm letem ozvěte u voleb. Tady jste měli možnost od června, teďka vám to ukázali jiní, že to jde. To asi tak na závěr pozbuzení, ať se lidi snaží, naši posluchači, ať šíří to i mezi ty ostatní. V tuto chvíli lze už se ukázalo, že podnikatelé už na to přišli, dovážejí si svůj vlastní plyn, aby byli konkurenceschopní, ne ten předražený Fialův.
Mm-hmm. Tak jo, Karle, děkuji ti za dnešní pořad v aktualitách, za tvoje účinkování, děkuji všem, kteří jste nás poslouchali, děkuji všem, kteří nám ještě budete třeba psát, protože si to poslechnete z archivu a teď se budeme pomaloučku přesouvat k dalšímu pořadu a to bude Vítek s panem VK, už se určitě těšíte, takže dáme si krátkou písničku, no a potom se zase přihlásíme. Mějte se krásně, dnešní aktuality končí a loučí se od mikrofonu společně s Karlem Světničkou, jak jinak než. No, Petr Václav, mějte se fajn.
Mým domovem stichlá je putika, mým životem sklenice plná. Mým koníčkem bejvala gotika, teď k baroku žene mě vlna. Když samotem městem se potácím a koukám se do oken spáčů, opuštěn domů se navracím a sám nad sebou pláču. Až rezavej klíč v zámku zachřestí, dům se je jak hrobová jáma. Má láska zvrhla se v neštěstí, Já sám jsem a ty jsi sama. Má láska zvrhla se v neštěstí. Já sám jsem a ty jsi sama. Štěstí. Já sám jsem a ty jsi sama.